Eija-Riitta Korhola, olet tutkija, filosofian tohtori ja myös entinen europarlamentaarikko ja olet asunut Brysselissä. Ilmeisesti ihan siinä lähellä, missä nämä, mitä mä sanoisin, mä en voi sanoa toissapäivänä, missä nämä äskettäin tapahtuneet iskut tapahtuivat. Minkälaisia ajatuksia ne herättivät sinussa?
Olin jo ehtinyt miettiä kyllä sitä, että milloinkohan isketään Brysseliin. Se tuntuu täysin todennäköiseltä ja sellaiselta mahdolliselta myöskin siksi, että se on tapa iskeä Euroopan tällaiseen arvoyhteisöön. Ja minua ei yllättänyt sekään, että se sitten tuli tällaisella kristittyjen piinaviikolla tämä isku. No se tuntui pahalta ja se tuntui erittäin todelliselta. Mä itse... Mun asuntoni Brysselissä sijaitsee sen lähellä sitä metroasemaa. Se on siis oma metroasemani. Sen ohitse menin päivittäin töihin ja sen läpikin joskus tuli mentyä, kuljettua sen läpi niin kuin toiselle puolelle ja töihin sitä kautta. Ja sitten mä tietysti on ollut satoja kertoja sillä lentokentällä, että kaikki tuntui niin todelliselta ja pahalta. Ja sitten kuitenkin niin kuin näin, että tästä on tullut osa meidän arkea, jonka kanssa me joudumme elämään. Ja mä en oikein tiedä itsekään, että miten sitä ratkaisisi. Yksi asia tulee kyllä mieleen. Siis sen lisäksi, että totta kai meillä yritetään parantaa poliisin kykyä ennaltaehkäistä näitä ja se on kaikki ymmärrettävää. Mutta mulle tulee kyllä mieleen, että ratkaisun avain olisi myös voimakkaasti islamin uskonnollisilla johtajilla. Että heillä olisi mahdollisuus katkaista tällaiselta ajattelulta se henkinen tuki. Usein sanotaan, että tällä ei ole mitään tekemistä islamin kanssa, mutta mä itse kyllä kaipaan sitä, että nämä johtajat voimakkaammin ottaisi siihen kantaa, ettei tällainen Koranin joidenkin osien ja suurien tulkinta ole sopusoinnussa rakkauden kanssa. Ja tätä ääntä heiltä tarvittaisiin.
No, kristillisdemokraateissa on esitetty tämmöistä, että voisimme ottaa tänne Suomeen enemmän kristittyjä pakolaisia, koska he sopeutuvat paremmin, niin mitkä sinun ajatuksesi ovat tästä?
No tämähän on aivan fakta. Se on ihan selvä, että sellaiset ihmiset, joilla on kristillinen arvomaailma, niin he sopeutuu paremmin meidän arvomaailmaamme ja he ymmärtävät sitten meidän tapaamme ajatella, ettei tule sellaisia konflikteja, jotka on aika luonnollisia. Ja kerta kaikkiaan niin kuin kristilliseen ajatteluun kuuluu hirvittävän paljon suurempi sellainen ajatus vapaudesta, jota ei ulkoa käsin kahlita tai kontrolloida. Ja se siitä ajattelusta käsin vasta voi esimerkiksi ymmärtää sitä, että miten länsimainen ihminen pukeutuu tai seurustelee vastakkaisen sukupuolen kanssa, on vuorovaikutuksessa ja tällainen, niin siinä on niin paljon kysymys siitä, mitä me ajattelemme siltä hyvältä, jota Jumala meissä ihmisissä tavoittelee, että kristilliseen ihmiskuvaan kuulunut se ajatus, että sitä hyvää, jota Jumala ihmiseltä tavoittelee, niin sitä ei voi toteuttaa pakkokeinoin. Se voi kasvaa vain vapauden ilmapiirissä. Ja siksi meille, näin uskon, vapaus on aivan valtavan tärkeä arvo. Ja sitten jos ei tätä vapautta ja sen vapauden lähtökohtia ymmärrä, niin sitten meikäläiset tavallaan valinnat ja muut, niin ne voi niin kuin ymmärtää kutsuna sellaiseen panna rajat ja panna piste tälle vapaudelle ja reagoida siihen tavalla, joka ällistyttää. Hmm.
No, minulla itselläni tulee välillä aina sellainen tunne, että tämä pakolaiskeskustelu on hyvin sellaista mustavalkoista ja tulee sellainen tunne, että siinä yritetään laittaa aina johonkin lokeroon, kun tästä keskustellaan. Niin onko, mitkä sinun ajatuksesi ovat siitä, että millä tavalla kristitty ihminen voi politiikassa tuoda tähän kysymykseen? Millä tavalla kristitty ihminen voi politiikassa vaikuttaa tämän kysymyksen puitteissa?
Tuossa tunteesi on sellainen, joka minäkin täysin jaan. Tunnen kauheata turhautumista ja tuskaa siitä, että kun mä sanon jotain tästä teemasta, niin mulle tulee mieleen, että meillä on niin kuin rintamalinjat niin valmiit, että sen kuulijan tai vastaanottajan päässä tai Twitter-viesti lukijan päässä lähtee sellainen määrä romua liikkeelle, että sen romun kolinan sijasta se ei enää kuule eikä ymmärrä, mitä yritän sanoa. Ja kun mä itse olen yrittänyt puhua entisenä poliitikkona tietysti poliittisella tasolla ja yrittää varoittaa poliitikko-kollegojani sallimasta sellaisen niin kuin, sallimasta sitä, että me toimitaan sellaisen kaaoksen ehdoilla, että asiat kaatuu ja vyöryy päällemme ja me vasta sitten koko ajan reagoimme jälkikäteen. Niin tämähän ei ole ollenkaan mikään sellainen yksilöille suunnattu viesti, vaan tämä on poliittinen viesti. Ja musta olisi kauhean tärkeää, että mä voisin edustaa sellaista ihmislajia, joka sanoo, että olkaa kriittisiä, olkaa tarkkoja pakolaispolitiikan suhteen. Älkää luoko sellaista kaaosta tai älkää antako sellaisen kaaoksen tulla, jossa itse asiassa niin kuin asyylioikeutta käytetään väärin tai nopeimmat menee niin kuin edelle tai heikkojen edelle tai ihmisten auttamishalua turhautetaan sillä, että tulee väärinkäyttäjiä, väärinkäytöksestä palkitaan. Ja sitten kokonaan se toinen viesti, että en näe mitään muuta mahdollisuutta kuin kristityllä, kun rakastaa ja ottaa vastaan ja osoittaa rakkautta ja luopua ennakkoluuloista. Mutta tämä tällainen, minusta ei ole mitenkään outoa tai yllättävää, että me koemme pelkoa ja huolta siitä, että mitä muutosta on tapahtumassa. Se on ihan luonnollista. Mm. Minusta on tuntunut kauhean pahalta sitä, että heti jos joku ilmaisee, että kantaa huolta tästä asiasta, niin tulee joukko ihmisiä, jotka on syyttämässä häntä rasistiksi. Mm. Se on ihan älytöntä. Mulla on monta syytä olla huolestunut ja mä haluan vaan kertoa esimerkin kuin politiikasta.
Joo.
Kun keväällä 2014 europarlamentissa johdin tällaista ihmisoikeuspäätöslauselmaa koskevia neuvotteluja, jossa oli aiheena Pakistanin ihmisoikeustilanne ja siellä oli yksi kristitty aviopari saanut kuolemantuomion sen takia, että heiltä varastetusta kännykästä oli löytynyt profeetta Muhammedia pilkkaavia viestejä. Eikä tuntunut edes siinä auttavan asiaa, että nämä viestit oli tullut tähän kännykkään vasta varastamisen jälkeen, niin heidät oli selvästi lavastettu syylliseksi. Ja tämän keissin me nostimme europarlamentissa esiin, että taas yksi esimerkki laittomasta kuolemantuomiosta ja nostimme tätä ongelmaa esiin tässä päätöslauselmassa. Eli kun siellä tämä Jumalan pilkka on sellainen asia, jota selvästi käytetään niin kuin väärin yksilöitä vastaan ja väärin perustein. Niin mä hätkähdin neuvottelussa, kun mä kuuntelin yhtä meidän brittikollegaa Labour-puolueesta, joka vaati pehmennyksiä tähän meidän päätöslauselmaan ja lopulta veti nimensä pois siitä kokonaan. Ja hän sanoi, että hän pelkää kotikaupunkinsa muslimien reaktioita. Mä koin hälyttäväksi sen tilanteen, että eurooppalaisten poliitikkojen rohkeus nostaa esiin vakavia ihmisoikeusloukkauksia hiipuu hienotunteisuussyistä. Sen takia, että ei uskalleta, koska ei haluta ärsyttää oman paikkakunnan muslimeita. Ja tässä mä niin kuin näen selkeän ongelman, että jos tällaisen seurauksena tulee sitten se, että me vaikenemme, niin silloin vääjäämättömät seuraukset kansainväliseen ihmisoikeustilanteeseen. Ja sen takia mä oon itse halunnut puhua sellaista hyssyttelyä vastaan, jossa ei kyettä mainitsee ongelmia nimeltä. Meillä ei saa tapahtua niin, että tällaisen muuttoliikkeen seurauksena alamme tinkiä naisten oikeuksista esimerkiksi. Tai siitä henkilökohtaisesta vapaudesta, jota meillä on. Ja kun mä tällaisesta viime syksynä kirjoitin mun blogeissa, mä sain kyllä valtaosin kiitosta, mutta muutamat oli tulkinut mun viestejäni sillä lailla, että mä moittisin suomalaisten auttamisen halua. Ja niin mä en tekisi koskaan. Päinvastoin mä oon siitä kauhean onnellinen. Eikä sillä ole mitään kestävää vaihtoehtoa, koska hyvyys ei me koskaan hukkaa ja hyvyys on voimakas. Hyvyys sulattaa ennakkoluulot ja se on niin kuin vastustamaton maailmaan muuttava voima ja elämän tarkoitus. Eikä sellaiselle voi koskaan sanoa ei. Mutta mun viesti on ollut suunnattu poliitikoille, jotta nämä ei huonosti harkitulla päätöksillä tuhoaisi ihmisten auttamishalua. Eli meillä on todellinen haaste löytää oikeat ja todelliset keinot auttaa. Ja silloin ei auta yhtään se, jos me kaunistellaan asioita ja väistellään kipukohtia. Poliitikkojen vastuu on huolehtia tilanteen hallinnasta ja resurssien viisaasta priorisoinnista ja röyhkeiden väärinkäytösten estämisestä. Ja kaikkein eniten apua tarvitsevia ei pitäisi jättää jalkoihin sellaisessa tilanteessa, jossa turvapaikkapolitiikan pelisääntöjä on yhtäkkiä muutettu siinä määrin, että syntyy sellainen vahvimpi ja nopeampi ja suosiva juoksukilpailu. Ja mulla oli sellainen tunne viime syksynä, että järjestelmä palkitsee liikaa niitä, jotka tulee jonon ohi. Ja itse asiassa tämä oli monien kristittyjen johtajienkin viesti tuolla arabimaailmassa, että he sanoivat, että ei nämä kristityt, ei ne jätä perhettään ja lähde pakoon.
Aivan.
Ja se olisi niille ihan vieras tapa toimia. Ja sen takia he yritti sanoa, että nyt ne ihmiset, jotka olisivat isomman suojelun tarpeessa, ne ei tule sinne. Että hoitakaa tätä asiaa jollain muulla lailla. Ja musta se oli vakava viesti. Eikä mä tietysti ollut ajatuksineni yksin, että minä ymmärsin tilannetta näin, että ihan sama viestin yritti antaa vuosi sitten keväällä sisäministeri Räsänen. Kun hän ehdotti, silloinen sisäministeri siis, kun hän ehdotti, että kiintiöpakolaiset tulisi panna turvapaikanhakijoiden etusijalle. Ja hän varotti näistä perussääntöjen muuttamisesta. Ja hän perusteli sitä, että se synnyttää vetovoimatekijän. Ja ennusti mun mielestä aivan oikein. Ja itse asiassa kyllä Sauli Niinistö esitti saman huolen. Ja hän piti ratkaisuna YK:n pakolaisleireiltä tulevien ihmisten määrän tuntuvaa nostamista. Ja sitten tällaisen turvapaikanhakijoiden liikehdinnän hillitsemistä. Senhän ongelma on ollut koko ajan se, että siinä on ollut partnerina kansainvälinen niin kuin rikollisuus ja ihmiskauppa, joka sitten on hyötynyt tästä bisneksestä suuresti. Että tilannetta tervehdyttää tietysti se, että jos tätä hallitaan sillä lailla, että taustat tutkitaan ja turvapaikan tarve valmiiksi todennetaan, niin että se on vähemmän sellaista kilpajuoksua.
Eija-Riitta Korhola, sinä olet hyvin semmoinen suorapuheinen ja rehellinen, ehkä semmoinen totuuden torvi.
Pannaan painosanalle torvi.
Niin mikä, aika hyvin tuossa jo äsken tulikin monia ajatuksiasi esiin, mutta mikä olisi tässä pakolaiskysymyksessä nyt se totuus mielestäsi, joka tulisi ennen kaikkea nähdä?
Elämässä kai ennen kaikkea pitäisi nähdä totuus, että hyvä voittaa ja rakkaus ei mene hukkaan. Se on yksi sellainen asia, mitä mä niin kuin toivoisin, että esimerkiksi suomalaiset kristityt muistaisi sen, että hyvyyden voima on ihmeellinen. Ja vaikka sen merkeissä otettaisikin tällaisia välitappioita, niin pitkällä tähtäimellä se on tärkeää. Olisi tärkeää, että ne pakolaiset, jotka tänne tulee, niin ne löytäisi ystäviä, ne löytäisi olohuoneita, sohvan nurkkia, joissa ne saisi tutustua uuteen maailmaan ja uuteen todellisuuteen. Ja ne saisi kokea rakkautta, eikä sellaista esineellistämistä ja ennakkoluulojen kautta toimimista. Totta kai rakkaudessa on se riski, että siinä haavoittuu, mutta meitä on kutsuttu sellaiselle polulle. Se on yksi asia, mitä mä ajattelen. Toinen on sitten se, että, ja nyt mä muistelen mun tärkeätä ystävää, joka oli ministeri ja kuoli autoonsa, tapettiin autoonsa siksi juuri, että hän nosti näitä ihmisoikeuspolitiikan epäkohtia Pakistanissa. Eli tätä halusi muutosta tähän blasfemia-lainsäädäntöön. Niin mä muistan sen, kun hän aina sanoi, että me ei terrorismin vastaisella sodalla voida koskaan päästä tavoitteisiin pelkästään asein. Että miten me muutamme näiden ihmisten sydämen ja mielen. Ja sitä hän uskoo loputtomasti siihen dialogiin ja vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen. Mä uneksin, että meillä tulee rukoussoluja, jotka esimerkiksi rukoilee johdonmukaisesti näiden ISISin ihmisten puolesta. Niiden itse asiassa joukossa on monta ressukkaa, jotka pelätessään niin paljon kaikkea on ajatellut, että liittyy sen pahimman puolelle, niin sitten ei ainakaan tarvitse pelätä, kun on itse osa sitä pelon kulttuuria. Ja siellä on paljon sellaisia, jotka jotenkin kiemuraisella tavalla kuvittelee toimivansa oikein. Ja on paljon demonisoinut vastapuolta ja länsimaista kulttuuria ja länsimaista tapaa ajatella. Ja mä toivon, että ihmiseltä sellaiset ihmiset voidaan kohdata tietäen, että se on hirvittävän kova kohde.
Mm. Mutta kuitenkin hyvin kristinuskon sopivaa, koska sanohan Jeesuskin, että siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat.
Niin, niin.
Ja olit itsekin ollut tänä aamuna rukouspiirissä, missä olitte rukoilleet nimenomaan siis ISISin.
Joo, meillä tosiaan yksi ihminen rukoili tätä asiaa ja mä oikein hätkähdin ja ajattelin, että todellakin hekin on ihmisiä. Heidänkin sydämeensä jokin voi osua ja koskettaa. Mutta tällä mä en tietenkään yritä sanoa, että minkäänlaisista, että rukous ei koskaan ei ole mikään syy siis jotenkin sublimoida ja jättää käyttämättä kaikkia mahdollisia inhimillisiä ponnistuksia ja kaikkia mahdollista diplomatiaa. Mutta ehkä se voi olla sellainen luovuuden lähde, joka sitten niin kuin auttaa löytämään lisää ja keinoja ja tietysti muokata omia asenteita. Ja ihminen voi siinä luopua joistakin viholliskuvista, joita on rakentanut päähänsä ja ihan mielensä. Mm.
Kyllä. Kiitoksia Eija-Riitta Korhola. Jääkö he vielä jotain, mitä sä haluaisit sanoa?
Joo. Mä oon lukenut Raamattua lapsesta lähtien ja monia vuosia käsitin, että tämä Jeesuksen sana kun laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Pidin sitä sellaisena uskonnollisena totuutena tai kuvauksena, että jos me tehdään syntiä, niin me kadotamme tällaisen ensirakkautemme Jeesukseen. Nykyään mä luen sitä toisella lailla. Ja mä ajattelen, että se on murhaavan tarkka kuvaus yhteiskunnasta. Jos me päästämme sellaisen yhteiskunnan vallalle, jossa on liikaa sekasortoa ja laittomuutta, niin meiltä katoaa se sellainen yhteisöllinen rakkaus, joka yleensä sitoo yhdyskuntia ja yhteiskuntia yhteen. Ihmisten väliltä katoaa rakkaus, koska ne ei uskalla rakastaa. Ja tätä mä uskon, että tätä vastaan kristityt, tällaista kehitystä vastaan kristityt on kutsuttu rakastamaan, luomaan tätä luottamusta ja rakkautta ja elämään todeksi sitä hyvyyden voimaa. Niin, ettei tällainen yhteiskunnallinen kuva toteutuisi, jossa ihmiset ei enää uskallakaan rakastaa, koska ne pelkää oman turvallisuutensa puolesta.
Kiitoksia.